Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien tiksies ārkārtas sēdē, lai izvērtētu situāciju Baltkrievijā, Libānā un Vidusjūras austrumos. Šorīt notiks arī Saeimas Eiropas lietu komisijas slēgtā sēde, kurā plāno spriest par Latvijas nacionālo pozīciju šai sanāksmē. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs jau ir paziņojis, ka Latvijas sanāksmē atbalstīs individuālo sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par protestu apspiešanu un vēlēšanu viltošanu. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir licis izmeklēt masveidīgo protestētāju aizturēšanu, un vairāk nekā 1000 no aizturētajiem ir atbrīvoti. Par to paziņoja parlamenta augšpalātas Republikas padomes priekšsēdētāja Natālija Kačānova. Baltkrievijas drošības dienestiem vardarbīgi apspiežot protestus tika aizturēt gandrīz 7000 cilvēku un simtiem ievainoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka viņš gribētu teikt runu apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblejā septembrī, lai gan ir gaidāms, ka daudz pasaules līderi tur neieradīsies jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ. Šis augsta profila pasākums notiks nedaudz vairāk kā mēnesi pirms ASV prezidenta vēlēšanām, kurās Trumpam paredzama sīva cīņa pret demokrātu kandidātu Joe Bidenu. Latviešu vārdsargu Elvja Merzļīkina un Matīs Kiulinieka pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets komanda ar Jonasu Korpisalu vārtos panāca izlīdzinājumu Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa pirmās kārtas sērijā. Blue Jackets otrajā spēlē ar 3-1 pārspēja Tampa Bay Lightning Austrum konferences ceturdaļu fināla sērijā līdz 4 uzvarām panākot 1-1. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā brīžiem skaidrosies, nokrišņu visticamāk nebūs. Gaisa temperatūra Rīgā 23 grādiem, bet pat laban Latgalē 9-13, Vidzemē 11-14, Rīgas apkārtnē ap 14 grādiem un Kurzemē 10-13 grādi.